Нова среща в ефир с радио и фотографската поредица на Дарик Жена с 20 имена и гостът ни в студиото, сценаристът Ваня Николова, чието име свързваме с сериалите Под прикритие, Връзки и не само. Здравейте и добре дошла.
Мерси.
На ти, на вие?
На ти.
Добре, минаваме на ти директно. Как си? Как преживяваш това корона време, което слага и в същото време наред сваля маските?
Ами, как да ти кажа, аз коронавируса го изкарах в пълна паника първата седмица, когато всички бяхме паникьосани, бягахме с турбите нагоре-надолу и така нататък. После си дадох сметка, че трябва малко по-така отстрани да се погледнат нещата. Спазвам дисциплината, защото не съм безотговорен човек, но гледам и да не се подавам много психически на това, защото иначе няма да мога да си върша работата.
Иначе казано да излезем от окопа.
Да, точно така. Бяхме като аз, точно това казах преди малко, че малко като Мишел от Съпротивата в Ало-Ало, нали, стояхме, криехме се, но всъщност той живот продължава и ако това време, този коронавирус продължава още дълго време, ние ще трябва просто да живеем по-внимателно, но по същия начин, както и преди, поне на мен ми се иска да бъде така.
Да, може би ще има повод за коронавируса, но той не слиза от ефира ни и затова така се опитвам да сменя
правим
темата.
Правим преход, да.
Да. Да започнем с теб. Автобиографията ти в няколко изречения как би звучала за тези, които за първи път чуват гласа ти в нашия ефир, виждате тези, които ни гледат сега в интернет онлайн. Жена, сценарист, издател на списание, журналист или не съвсем и или...
Да, аз преди време ми се наложи да си пише биографията и се оказа, че
като
тя
си
събира, като си ви, да. Тя се събира в една страница и аз казах, право бе, 20 години в една страница, това е добре, това означава, че дълго време съм се задържала на едно и също място. Да, като аз съм завършила история, работих като журналист известно време, бях главен редактор на списание и последните 10 години работих като сценарист.
И телевизионни предавания са минали?
Да, минали са телевизионни. Бях сценарист на Сблъсък 4 години, после имах и други преживявания с първите реалити формати, които се появиха в ефира на телевизиите и после, всъщност това е може би един от най-хубавите ми периоди, когато бях главен редактор на списание Макс. Така че аз имам тренинг по отношение на фотографията, понеже си говорим за фотография, но винаги съм била от другата страна и сега ми беше малко странно, когато трябваше да бъда обект.
Трудно ли е на Коси Вълков?
На Коси Вълков, да.
Трудно ли е спрем мъжко списание?
Ами,
с гледната точка на женските очи или точно те са нужни?
Ами, точно те са нужни. Аз имах преди време, когато ме поканиха, и аз си казах, ама как така, нали, това е мъжко списание, аз съм жена, а трябваше да има много спорт, много футбол, много... въобще в смисъл покриваш теми, които и трябва да си навсякъде, нали, да огрееш. И говорих с един човек и казвам, те ми предлагат, той казва, как бе толкова жена не прави мъжко списание, как така, нали, кой да го прави това мъжко списание? И не беше трудно, защото първо аз работих с екип от мъже, имахме много хора, сътрудници, с които пишеха, защото дори да си жена, ти като знаеш с кой да работиш, няма проблема въобще, ако трябва да разделяме нещата на полове. И беше много забавен период, защото ние се опитахме малко да излеземе от лайфстайла, почнахме да пишеме политически профили, да правиме репортажи, интервюта, искахме да направим нещо, което да става и за четене, освен за гледане, защото така като говорих преди време и всички казаха, бе, тия списание няма какво да се чете. И ние казахме, добре, тогава ще направим.
Ще намерим
какво, да ви дадем. Но това беше 2005-2006 година, когато списанията все още бяха, така стояха сериозно на пазара. Сега просто новите технологии подмениха нещата и сега
доста неща
случиха.
Променя, да.
Наистина света се промени страшно много за тези, колко станаха вече, 10-15 години.
А прехода към сценариите, към снимането, филмите.
Аз не съм очаквала, на мен ми се наложи на 35 години да си сменя професията изцяло. Защото аз, когато си тръгнах от списанието, имаше една година, в която просто исках да си почина и да реша какво друго да правя. И ноември, мисля, че беше 2010 година, получих едно предложение да се явя на нещо като тест. Търсеха сценаристи и сценарен екип за един нов проект, който работното му заглавие беше Под прикритие. То беше на хартия, може би някъде около 20 страници, беше така наречената Библия. И когато ми се обадиха и казаха, търсим сценаристи, пък да си телевизионен сценарист на предаване, това няма те нямат нищо общо двете неща.
Така ми се струва на първо четене. Може би се оказва,
че... И аз казах, добре, аз ще се явя, но аз искам някакъв тест, за да видим дали аз там за това, защото аз пък не мога да взимам пари за нещо, което не ставам. И ми дадох един тест, който аз го покрих, трябваше да се пишат диалози и така. И очевидно, журналистиката много ми помогна, защото когато ти си правил репортажи, ти имаш разказ и ти знаеш как да подредиш една история, то е долу-горе същото и в драматургията. Най-малкото имаш начало, среда и край. Мисъл.
Лесно се минава или поне има предпоставки за
Знаеш, има един... наскоро четох Дейвид Мамет, точно, който освен режисьор е и сценарист. И той казва, понеже той от двете страни, нали, първо си пише сценариите, после си ги снима. И той точно това казва, правилата на драматургията са много прости. Те са около 10. Просто е сложно тяхното прилагане. Тоест, всичко е простичко, но когато тръгнеш вече да го пишеш, нещата са малко по-сложни. И така, всъщност, аз бях малко притисната до стената. Аз винаги съм твърдяла в такива ситуации, че провала е писта за излитане, защото аз наистина една година просто не знаех къде съм, какво да правя и така нататък. И за мен това си беше не точната дума провал, но бях в една дупка и наистина не знаех
може
как
би
да...
Почивка.
Може би беше някакво професионално прегаряне такова и наистина имах нужда от нещо ново и не ми се връщаше в телевизията обратно, честно казано. И всъщност това беше някаква съвсем нова възможност. И ей така, пълна авантюра на 35 години, започнах като ученичка на 15 септември с бял лист и химикал и казах, сега искам да се уча за нещо друго. И така си минаха 10 години. Да.
10 години в света
години,
на снимките, на филмите.
Да, точно така. И 10 години, в които аз не знам колко хиляди страници съм изписала, защото то е всеки ден писане. Това са ти като напишеш един сценарий, трябва да го ревизираш, трябва да му направиш корекции, драфтове се сменят и така нататък. Така че аз вече нямам представа колко тонове хартия съм изписала, нали, за да има топ.
Винаги съм се чудила, нужно ли е да си особено изобретателен в сценария за родната действителност, защото тя всеки ден, особено напоследък, ни поднася много повече, отколкото
сюжети.
Въображението ни
аз
може да роди.
Аз понякога си казвам, че ако ние напишеме това, което се случва в момента, зрителя ще каже тапета. Това са тотални измишльотини. А всъщност, ние сме свидетели на такива уникални сюжети и това, което стига до нас. Ами не мога да си представя, ако ние бръкнеме в
зад кадър. Зад кулисите.
Ние там сигурно. И то е, знаеш, и това е като ситком, то е ситуационна комедия. Аз тук не виждам. Това е наистина комедия, което ние гледаме в момента.
Преди малко си говорихме, нали, за тази амалгама, която в момента се стоварва на главата на българина, нали, освен това лутане между едната крайност. Има, няма вирус, страх ни е, не ще си живеем по-старому и на всичко това се наслага и политическия сюжет с скандали, SMS-и, снимки, записи. И си мисля, доколко в действителност можеш. Примерно на тебе историята сигурно ти помага да си обясниш това битие,
да
в което живеем.
Но... Да, ами аз ще дам примера с под прикритие. Понякога, между другото, изкуството изпреварва живот. И ще ти дам пример, например, в под прикритие аз, когато правих този втори сезон, като главен сценарист, в него ние написахме неща, които серията се излъчваше в неделя, във вторник, тези неща се излъчаха в новините, които ние сме ги писали 6 или 7 месеца по-рано. И те хората казват как става. И аз казвам, когато ти следваш логиката на събитията, които наблюдаваш по принцип, имаш долу-горе някаква представа и очакване. И си последователен и следиш долу-горе нещата. Ами да, то не е много трудно после да се случат. Имахме точно такъв парадокс. Тогава Радина Червенова беше в новините и тя ми каза, Ваня, как е възможно? Аз гледам епизод в неделя и във вторник аз трябваше това да го прочете в новините. Да. Така че има и този момент, когато става обратното. Наистина тези сюжети, много малко сценаристи, аз си признавам, че аз не мога да измисля такива неща, такива абсурди, нали, защото си, все пак ние в киното казваме, това трябва да звучи достоверно. Нищо от това, което се случва в момента, не звучи достоверно, а то се случва. То това е парадокс.
И ние живеем
и
в него.
И ние живеем в една недостоверност.
Дори не сме, дори понякога си мислим, че сме зрители на първия ред, но да. Това е живота ни. всъщност.
А проблема е и въпросът е как реагираме на това като зрители. Тоест, дали реагираме.
Много активни.
И аз смятам, че последните 10 години всъщност ние поехме по една инерция, която на мен лично не ми харесва изобщо. Защото преди аз изпомням 90-те години, когато за някакви супер дребни неща хората излизаха по улиците, демонстрираха и така.
Да,
примерно, аз изпомням 2000-та
година.
Някакви
хора във властта си отиваха дори.
Да, да, 2000-та година си спомням, мисля, че когато бяха бомбардировките в Сърбия, мисля, че 2000-та година беше, тук се дигна някаква
ракетата в Горна Албания.
Да, дигна се обществеността в защита и така, така, за такива неща, които се случиха в съседна държава. В момента се случват неща в центъра на София и има една пасивност и това неглижиране на проблемите, нали, от друга страна, което се случва в момента, ами те са ме записали, аз ще си строя, примерно. Нали? Това е неглижиране, ти нямаш скандал и ние стоиме и гледаме.
Да, да, ние сме зрители.
Това, да, точно
тази
това.
Пасивност, която все повече увеличава.
И това не е окей, защото брой. Имам чувство, че хората започнаха да стават все по-апатични и това е част от тази политика, може би, не знам, не мога да си го обясня, когато хората се отчаиват и казват, о, не, аз няма да гласувам, нали, след всичкото това, което виждам. А то е политика. Защото колкото по-малко хора гласуват, толкова по-лесно се контролират.
Останалия купения вод тежи в пъти повече, но това са други теми. Хайде пак да ги прескочим към по-приятни. Успех. Ти как възприемаш за себе си успеха? Верно е, че някак си дефиницията за успех също претърпя сериозна деформация.
Да, то не знаем вече кое, не знаем кое е успех и кое не. Аз лично за себе си, ако трябва да говоря, успех, като кажат, нали, успешна жена. Аз лично, аз съм го казвала и друг път, съм се радвала повече на провалите си, които винаги са ме карали да сменям посоките, за да направя някакви неща, които не би ги направила в друга ситуация, които са ме водили в добра посока. Така че за мен е...
Не успеха стимулира.
Знаеш, от успеха не можеш да си извадиш изводи. Обикновено си правиш изводи от провалите. И може би в този смисъл за мен е провал по-полезен.
Учене.
Ако искаш дори, да, защото това е лошия опит, който те учи, отколкото самия успех като такъв. Иначе да, окей, направила съм някакви неща, аз винаги съм ги правила с хора. Значи ти няма как да направиш нещо сам. И говорихме и за списанието там, работих с прекрасен екип в сериалите, нали, по същия начин. Без хора не се прави нищо. И този успех, който аз имам и свързе името ми с определени неща, това е продукция на други хора.
Понеже говорим за успеха, за екипната работа, но сега
при
ти
нас
си...
е много задължително, защото в екипа, в сериал, особено, ти трябва единия като каже А, другия да каже Я. И само един да е малко ейкото му повече, отколкото на останалите.
Поставя
и
под въпрос продукт.
Да, не
продукт.
Се получава. Да. И ние сме длъжни, колкото и да си добър, ти трябва да чуваш и другите, да приемаш неща, нали, примерно, които не са твоя идея, ако те са по-добри от твоите. Аз това нещо го научих в годините. Аз нямам проблем, ако ти ми предложиш нещо по-добро, аз да кажа, няма проблем, дай ще работим по него. Е, това пак е опит.
Да, да, трупа се. Трупа се. Да. Като говорим за кино, от години не е лека ситуацията там.
Да.
Не знам през последните 10 години на терена на сериалите поне, но може ли без пари да се роди качество?
Аз съм изключителен враг на философията да се правят неща без пари. Защото некачество не може да се прави без пари.
Доста родни сериали се появиха
пример,
през последните години.
Да, точно така. Ще дам пример. Последните години се правят изключително евтини сериали. Те са с много ниски бюджети. Те са ежедневни сериали и тяхната функция е да обслужват програмните схеми на телевизиите и да пълнят съдържание всеки ден. Това, което аз съм правила седмични сериали, те са с много по-високи бюджети, там изисква повече време и за снимане. Ще дам пример с Под прикритие, той е може би най-скъпия сериал, който е сниман в България и той е най-дистрибутирания международно сериал, то няма аналог, но там бяха вкарани някакви пари и то веднага си пролича като съдържание, защото ти трябва да вземеш добри актьори, те не струват ефтино, трябва да вземеш добър екип, техника, режисьори, всичко това няма как. За съжаление, аз в момента не виждам кой се ориентирал към това, ако се смени тази философия и започнем да мислиме, че може да продаваме български сериали навън за международна дистрибуция, тогава нещата би трябвало да се променят, но все пак телевизите трябва да инвестират малко повече.
Да, трябва да има субект, който да вложи.
Защото да, има правило, за да спечелиш, трябва да вложиш. Нали, няма как с 2 лева ние да продаваме навън и въобще да занимаваме хората с някакви неща, които на никой не са интересни. Тоест, те са наши, локални, те изпълняват своите функции. Наистина, един ежедневен сериал, той струва по-евтино, но за седмичните те са имиджови сериали. Наистина, една телевизия трябва да има ежедневен, трябва да има и седмичен сериал. В момента това все още не се случва.
Липса на пари, вероятно, но и на визия много
и
често.
И на желание.
И на желание, да. Сигурно карантината е спряла много проекти в ход или
ми,
част
да,
от тях.
То спря, то въобще наистина замръзи целия сектор.
Но какво е на дневен ред днес на масата на Ваня Николова? Какво се пише?
Пише се един моноспектакъл, който това ми е, ще ми бъде първи опит, защото аз не съм работила за сега за театрална сцена. Пише един текст, който трябва декември месец да бъде поставен. Но
да питаме ли за кого няма да питаме?
Не, нищо няма да питаме. Да го завършим, защото нищо не се знае. И така.
Кога в България човек ще може да печели от изкуство? Спокойно да преживява битието, отдавайки се на духовното?
Нямам представа, наистина. Навън това се случва. Да. Тук има хора, които печелят не лошо, но всичко е, трябва да те покрие шанса, трябва да...
Блесне звездата.
Много, да, много неща са, да. Имам изключително талантливи хора, които са на ръба. Просто трябва да има политика в това отношение. Да, наистина трябва нещата да се променят коренно.
Не може
коренно,
да си беден и благороден.
Друга страна, да, точно
да
така.
Цитирам.
От друга страна, ние сме много малък пазар и тия мащаби, които се случват навън, една седна Румъния 20 милиона. Ти не може да продаваш нещо и то да има успех, ако няма поне 20 милиона души, които да огледат на този език. Нали? Ние сме 5 милиона. Какво да продадем, как да го продадем, дори навън, за да забогатеем? Много е трудно. Много е трудно.
Да се върнем на женско-мъжкия разговор. Да. Ако се използва клишето, че зад всеки успял мъж стои една силна жена, да. Зад всяка успяла жена трябва ли да стои задължително силен мъж или тя може и без него да се оправи?
Абе, виж сега, не е лошо да има муза. Независимо дали си мъж или си жена, хубаво да има муза. Аз смятам, че всичко е въпрос на лични качества. Аз лично работя изключително много добре с мъже. Така, много си партнирам си много, така много често в проектите и да ти кажа честно, нямам нищо против, ако зад мене не стои само един, но и повече мъже да стоят, няма проблем с това. Да.
Армия, наредена.
Армия. Да... Ми, разбира се, да, в крайна сметка.
Доколко важно е всъщност за тебе специално оглеждането в оглеждането като жена в ответния мъжки, в огледалото на мъжето? Те винаги задават някакъв коректив, но водещо ли е това или...
Ами, при мен не е било водещо. Сега зависи в личен план как е, защото когато имаш един партньор, който да ти казва, ей, абе, чакай, нали, смисъл, защото човека, нали, срещу тебе ти е огледало.
Точно.
Нали, точно така. Слушам и чувам. Но това не означава, че се съобразявам през цялото време.
Е, как бихме загубили себе си, ако се подчиним?
Да, но е хубаво да има някой, в който да се... Хубаво да има някой, в който да се оглеждаш.
И да се подпреш, ако
да
се тръгнеш подпреш. Да падаш. Да,
да, аз не съм от тези жени, които казват, не, тук аз сега сама ще направя всичко, ще ги смажа всички. Не, напротив, аз съм много така... Отворена съм.
За подкрепа, при
нужда. За подкрепа и при нужда и така, да.
Как успяваш да разпускаш? Имаш ли време? Книги, музика?
Ами... Попочетох.
Сега в тази карантинна обстановка.
Да, карантина, защото преди имах един период, който трябваше само да пиша и то в един момент ти писва да четеш само себе си. Сега в момента се случи така, че в този период имаше много неща, които аз бях накупила във времето, обаче нали, ти ги слагаш в библиотека, ти казваш това ще го чета през лято, това сега така, така, така и се създаде една много сериозна антибиблиотека, т.е. от нещата, които не съм прочела. Тъй, имаше една теория, че човек се измерва с книгите, които не е прочел, защото човек се измерва с незнанието си, а не със знанието си. Аз ги бях така натрупала много сериозно и сега лека по лека започнах да чета и това страшно много ме разтоварва. Дам си сметка, че всъщност той ти тренира въображението. Това, което казахме в началото на разговор, как се променя света в момента, нали, през тази дигитализация и през това, че тия деца непрекъснато стоят на компютрите. Всъщност за мен е голям проблем, че ти, когато вземеш на готово нещата, ти нямаш възможност като дете да развиваш въображението си. А въображението е много важно. Особено в нашата професия, в нашата работа.
А това не става.
Въображението е мускул, който трябва добре да се тренира. Да го кажем така.
Ох, че хубаво
ами,
е
така
казано.
Ама то е така.
Много голям дефицит е и сред младите у нас, в България, сред децата. Дори виждам гласи на собствен гръб.
Емето ти имаш три деца. Нали така, да.
Да.
Аз не знам как се случва при тях.
Трудно се тренира въображение без четене. Абсолютно
да,
съм съгласна.
Той трябва да си го представи, да го види, а ти го виждаш директно.
Готов
нямаш
продукт,
нужда, да,
консуматори. Нужда консуматори. Да. Но, ами, изтекоха ни минутите. Имах много толкова бързо. Още въпроси, но тук
нищо.
Лети бързо времето. Ще довършваме
пак,
разговор.
Да.
Ще говорим как се е променил света след коронавируса, надявам се. Какъв сценарий можем да напишем за това.
Много.
Ваня Николова, наш гост, ценен в Жена с 20 имена. Благодаря за споделеното време с Сабира и слушателите.